กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านนะคะโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนิกาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังประจำสัปดาห์นี้นะครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มาในเรื่องนี้ค่ะการรับบุตรบุญธรรมใช่ไหมคะว่าใครจะรับเป็นบุตรบุญธรรมได้บ้างใช่ไหมคะคุณสมบัติของคนที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ใช่ครับใช่ครับคือวันนี้เนี่ยที่จะขอนำเสนอหัวข้อนี่เกี่ยวกับเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมนะ
ฮะ
ก็เคยมีคนสอบถามตอนที่อยู่ของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนก็ถามเรื่องเกี่ยวกับการรับบุญธรรม
ค่ะ
ดังนั้นการรับเนี่ยนะหนึ่งคนรับเป็นอย่างไร
ค่ะอาจารย์
สองคนที่เป็นบุตรบุญธรรมเป็นอย่างไร
ค่ะ
สามคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างที่คุณอนิกาพูดเมื่อสักครู
่ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายคือสิทธิของผู้รับบุตรบุญธรรมกับในกรณีของพ่อแม่ของบุตรบุญธรรมเดิมเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตอธิบายฟังว่าในกรณีของการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนึ่งอาจจะมีลูกยากบ้างหรืออย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าบางคนคิดว่าลูกของคนคนนี
้
อยากจะรับมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะรับใครมาเป็นบุตรบุญธรรมเราต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขคุณสมบัติและก็สิทธิหน้าที่ของทั้งคนรับและก็ผู้ที่จะรับผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยดังนั้นจะขออนุญาตพูดว่าในกรณีการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยประการที่หนึ่งเลยต้องมีการจดทะเบียนกัน
จดทะเบียนนะคะ
จดทะเบียนว่าจะรับนางสาวนี้หรือนายนี้หรือเด็กคนเนี้ยเป็นลูกบุญธรรมนะอันที่หนึ่งต้องเมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะถ้าตกลงกันแล้วก็คือต้องไปจดทะเบียนกันนะครับประการที่สองเกี่ยวกับเรื่องของถ้าหากว่ารับบุคคลคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยถึงแก่ความตายไปปัญหาตามมาว่าบางคนบอกเอ้าแล้วบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในเรื่องของรับมรดกไหมนะตรงนี้บอกได้เลยว่าลูกบุญธรรมก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของคนรับบุตรบุญธรรมถ้าคนรับบุตรบุญธรรมมีลูกอยู่แล้วนะ
ค
่
ะ
มีลูกอยู่แล้วแล้วก็มารับอีกคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม
น
ะฮะพอรับเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถือว่าบุคคลที่เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยก็มีสิทธิ์นะฮะในฐานะเป็นชั้นเดียวกับเรื่องของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมก็คือพูดง่ายว่าบ
ุ
ตร
บุญธรรมก็ลูกแท้ๆ
ก็เหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งนะครับก็มีสิทธิ์รับทรัพย์มรดกด้วยแต่ในทางกลับกันน
ะ
ในทางกลับกันถ้าเรารับเด็กคนนี้แล้วนายเองเนี้ยหรือนางสาวเองเนี้ยมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเกิดสมมติลูกบุญธรรมเราเนี้ยถึงแก่ความตายถามว่าเรามีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมคนนั้นไหมไม่มีสิทธิ์นะ
ค่ะ
นะเพราะว่ากฎหมายบอกอย่างนั้นว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือบางคนบอกเอ้าแล้วทำไมเวลาของฉันเป็นไรไปฉันเขาได้รับ
ค่ะ
แต่เวลาคนนี้ไปนะบุตรบุญธรรมไปทำไมเขาไม่ได้รับก็คือเจตนาคือไม่ต้องการให้คนรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะจดทะเบียนรับคนคนนี้มาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อหวังในเรื่องของกองมรดกหรือทรัพย์มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือเป็นการรับมาเพื่อมาในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียหรือการใช้อำนาจปกครองบุตรนะเหล่านี้เป็นอย่าง
น
ี้
ก็คือมาดูแลจริงๆนี่แหละนะคะด้วยความรักความปรารถนาดีจริงๆไม่ใช่ไปหวังผลประโยชน์จากเด็กคนนี้ที่เรารับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
จะมีคุณสมบัติแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
มีอยู่ส่วนเป็นเรื่องของสิทธิ์ไม่ใช่คุณสมบัติเป็นเรื่องของสิทธิ
สิทธิ
ที่เราจะได้รับหรือเปล่านะครับต่อมาคือเป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าเมื่อรับบุตรบุญธรรมมาแล้วเช่นอย่างผมเนี่ยรับใครคนหนึ่งคนมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยผมมีสิทธิ์ให้เด็กคนนี้ใช้นามสกุลผมได
้
นะฮะการนะครับการใช้นามสกุลเนี่ยบางทีบางคนบอกเอ้าใช้ได้ไหมบอกแม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในมาตรา18เนี่ยก็บอกได้ว่าการจะใช้ชื่อตัวชื่อบุคคลเนี่ยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยทำให้เกิดเสียชื่อเสียงไม่ได
้
ดังนั้นเนี่ยนามสกุลเนี่ยของคนเนี่ย อยู่ๆใครจะบอกว่าผมชอบนามคุณนี้มากเลยผมไม่ใช้ไม่ได้น
ะ
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของชื่อสกุลก่อนนะตรงนี้ก็เลยถ้ารับเขาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้นามสกุลของเขาได้นะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของสิทธิย้อนกลับมาเรื่องสิทธิของพ่อกับแม่เด็กของคนนี้ที่เรารับบุญธรรมเนี่ยนะก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้สิทธิของพ่อกับแม่เนี่ยนะก็คือจะต้องตัดขาดกันไปในเรื่องอะไรครับในเรื่องของการใช้อำนาจปกครองบุตรก็คือพูดง่ายว่าผู้ที่จดเป็นบุตรบุญธรรมแล้วผมอย่างเช่นผมจดนางสาวกอไก่หรือนายกอไก่เนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยผมมีสิทธิ์เขาเรียกว่าใช้อำนาจปกครองบุตรเช่นกำหนดสถานที่อยู่กำหนดสถานที่ศึกษาหรือให้การอบรมสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นนะตรงนี้เป็นเรื่องของที่เป็นอำนาจของผู้เขาเรียกว่าผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับแต่กรณีอย่างนี้นะครับย้อนเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นกรณีสมมุติว่าพ่อแม่ของบุตรบุญธรรมคนเนี้ยถึงแก่กรรมหรือเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่
ค่ะ
ถามว่าเด็กคนนี้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อแม่เดิมไหมมีสิทธินะต้องบอกก่อนนะก็คือสิทธิ์ในการรับมรดกของพ่อแม่เดิมก็มีสิทธิ์
ยังมีสิทธิ์อยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะไปอยู่เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นแล้วไปจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นบุตรบุญธรรมกันแล้วเรียบร้อยแต่เรายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่เดิมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับก็คือในกรณีนี้ไม่ตัดสิทธิ์นะบางคนบอกอ้าวก็เคยมีคนถามผมบอกอ้าวก็เมื่อเขาไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่นแล้วนี
่
บอกไม่ฮะอันนั้นคือลูกบุญธรรมไม่ใช่ลูกโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต
ก็คือได้ทั้งสองทางอ่ะใช่ไหมอาจารย์จากพ่อแม่เดิมก็ได
้
จาก
พ่อแม่เดิมไปได้พ่อแม่ใหม่ก็ได้
ใหม่ก็ได้อ๋อ
ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ถึงต้องบอกว่าในกรณีเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยการที่ไปจดทะเบียนเด็กคนนี้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของใครก็แต่เนี่ยไม่ใช่เด็กคนนี้เสียสิทธิ์ในเรื่องของการรับมรดกจากทางพ่อแม่เดิมด้วยนะก็ยังคงมีสิทธิ์อยู่ตามปกตินะฮะตรงนี้ก็ถึงต้องเรียนให้ทราบเป็นเข้าใจนะครับต่อมาอันนี้เรื่องของสิทธิเรื่องของหน้าที่ต่างๆแล้วที่ว่ากรณีของผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมสิทธิมียังไงกันกรณีของพ่อแม่เดิมของเด็กคนเนี้ยนะที่เป็นบุตรบุญธรรมของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในเรื่องของรับมรดกของพ่อแม่เดิมอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแต่เรื่องของการใช้อำนาจปกครองบุตรเนี่ยมันตัดขาดไปอยู่ที่ฝ่ายผู้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมไปนะครับตรงนี้แต่นั่นก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมและก็ของพ่อแม่เดิมดังนั้นมาพูดในเรื่องของคุณสมบัติ
อาจารย
์คุณสมบัตินะอย่างเช่นคุณผมเนี่ยจะรับใครเป็นบุญธรรมคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเรื่องคุณสมบัติก็ต้องเรียนก่อนนะที่ต้องกำหนดคุณสมบัติเพราะอะไรเพราะเราจะบอกว่าเด็กอายุ15ปีไปรับคนมาเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยมันเหมาะสมไหมล่ะเพราะเด็ก15ปีนี่ก็ถามว่าธรรมะยัง
ก็เลยไม่ได้จะพูดง่ายๆค่ะ
คือยังบางแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณอนิกาหรือท่านผู้ฟังนะเด็ก15ปีบางคนก็เดี๋ยวนี
้มีอย่าว่านะมีรายได้ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
สามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แล้วอย่างงี้อาจารย์15ปียุคนี้วัยรุ่นเค้าก็มีช่องทางในการทํางานหาเงินได้แล้วอาจารย์เน
า
ะ
ใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนบอกว่าการเสียภาษีอันนี้เราพูดนิดหนึ่งนอกนิดนะการเสียภาษีบางคนบอกโอ้ยเด็กๆไม่ต้องเสียบอกคนเดี๋ยวนี้ผิดเลยนะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้เด็กอ่ะบางคนเป็นดาราต้องเสียภาษีไหมถูกไหมครับ
เสียใช่ไหมอาจารย
์สองเป็นโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร
์ค่ะ
เห็นไหมโฆษณาบางอย่างค่าตัวบางอย่างสามทำธุรกิจบางอย่างเห็นไหม
ค่ะค่ะ
เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมต้องยอมรับว่าเป็นโลกของที่เขาสามารถหารายได้ได้นะ
ฮะ
นะตรงนี้มันต้องยอมรับนะว่าเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ย้อนกลับมาว่าแต่ว่ากฎหมายเนี่ยยังบัญญัติว่ากรณีที่คนจะรับบุตรบุญธรรมได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีก็คือพูดง่ายว่า25ปีขึ้นไป
นะ
ถ้า25ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะรับคนที่อายุต่างกับเราคือต่างกัน15ปีก็คือต้องเป็นเด็กอายุประมาณ10ปี
ค
่
ะ
นะมาเป็นบุตรบุญธรรมได้นะครับแต่เงื่อนไขว่า10 15ปีปัญหาตามมาว่ากรณีที่ เด็กอายุยังเป็นผู้เยาว์อยู่ต้องอะไรครับต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กคนนั้นซะก่อนว่ายินยอมจะให้คนคนนี้เป็นพ่อบุญธรรมไหมนะถ้าคุณออนิกาหรือท่านผู้ฟังบางคนก็ถ้าเด็ก25ปีวันเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเขามีพื้นฐานฐานะหรือมีรายได้หรืออาชีพที่มั่นคงได้ยัง
ค่ะมีความพร้อมไหมแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับเพราะว่าพี่เอาเด็กไม่ใช่ว่าโอ้คุณเองก็ยังโทษทีนะฮ
ะ
ฐานะพื้นฐานความมั่นคงยังไม่มีอย่างเงี้ยเอาไปก็หนึ่งไปสร้างภาระให้กับเด็กหรือเลี้ยงเด็กก็ไม่อะไรก็เรียกนะไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้
ค่ะ
นะอันที่หนึ่งแต่อันที่สองประการที่สองคือถ้ากรณีเด็กเกิน15ปีแล้วเช่นผมอายุ40ปีแต่รับเด็กอายุประมาณ16ปีนะครับอันนี้ถือว่าเด็กเกินไปมันเป็นผู้เยาว์แล้วเด็กที่อายุ15ปีก็ต้องให้ความยินยอมด้วยนะว่าจะไปอยู่กับคนคนนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหเด็กบางทีพอเห็นผมสมศักดิ์จะรับคนคนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยน
ะ
ไม่เอาไม่อยู่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี
้
เพราะบางครั้งไม่ใช่ว่าแหมอยู่ๆคุณขอเขามาเขาจะมานะบางทีก็บอกโอ้แม่ฉันไม่ฉันไม่อยู่กับคนดีกว่าอยู่คนเดี๋ยวไม่มีความสุขมั่งหรืออย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่
ต้องตามความสมัครใจของเด็กด้วย
ของเด็กด้วยนะนะครับตรงนี้ก็ต้องเรียนด้วยว่าการรับเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะครับบางเองไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะรับแล้วก็เขาจะยินยอมมาทันทีทันใดก็ต้องดูด้วยเป็นอย่างนั้นประการต่อมากรณีที่เด็กเนี่ยนะเด็กเช่นผมอายุ40ผมรับบุตรผู้เยาว์อายุต่ำกว่าห่างผม15ปีก็ราวๆ25ปีการสิ้นสุดการเป็นบุตรก็เรียกอะไรนะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเช่นมาแต่งงานกันมาอยู่กินด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นคู่สามีภรรยากันตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะเปลี่ยนสถานะจากอะไรจากผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเป็นคู่สามีภรรยา
แบบนั้นก็มีใช่ไหมอาจารย์
ก็บางครั้งบางทีก็ถึงบอกว่าบางทีโลกนี้มันเป็นไปได้หมดนะ
ค่ะ
เราก็ไม่รู้บางทีเพราะว่าหนึ่งก็อย่างว่านะการที่เป็นคู่สามีภรรยากันกฎหมายห้ามอย่างนี้คือห้ามสายโลหิต
เดียวกัน
ส่วนมากโดยเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นพี่น้องก็ไม่มีใครแต่งกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่สายโลหิตเดียวกันแต่กรณีการรับบุญธรรมบางทีมันข้ามสายกันก็ได้นะครับแต่ว่ากฎหมายบอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถือว่าสิ้นสุดการเป็นบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุญธรรมแต่มาเป็นฐานะอะไรสามีภรรยากันนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปหรือกรณีอย่างนี้ครับกรณีเช่นสามีนะขอรับเด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมดังนั้นเมื่อเด็กใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมนั่นแหละต้องมีต้องอะไรนะต้องมีผู้รับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้ลูกนายกอไก่คนเนี้ยเด็กกอไก่คนเนี้ยเป็นลูกบุญธรรมนายกอไก่นายขอไข่นายกอควายไม่ใช่น
ะ
ต้องได้แค่คนเดียว
คนเดียว
ไม่ได้คนเดียวเท่านั้นแต่ยกเว้นนะยกเว้นคนที่รับบุญธรรมมีสามีหรือภรรยาเช่นสามีรับคนนี้เป็นบุญธรรมแต่ภรรยายังไม่รับภรรยาบอกไอ้ฉันขอรับด้วยดิอย่างเงี้ยได
้
เพราะอะไรไหมเพราะก็สามีภรรยาอยู่ครอบครัวเดียวกันก็สามารถรับเด็กคนเนี้ยเป็นบุญธรรมคู่กันได้นะครับตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องของเบื้องต้นว่าต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีเกิดขึ้นไหม
ม
ีแล้วก็มีเยอะไหมมีเยอะมีบ่อยเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกไปเอาลูกของน้องสาวไปเอาลูกของอะไรที่น้องชายหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นลูกบุญธรรมหรืออะไรใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ก็เลยเรียนนิดหนึ่งบางคนบอกว่าไปเป็นลูกคนอื่นนี่แล้วไม่มีสิทธิ์รับมรดกอย่างที่ผมกล่าวเรียนนี้นะสักคู่นะก็เลยถึงบอกว่ามันมีสิทธิ์ทั้งคู่นะทั้งฝ่ายพ่อใหม่กับฝ่ายของพ่อดั้งเดิมพ่อให้กำเนิดเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยถึงขออนุญาตคุณอนิกาแล้วก็ท่านผู้ฟังวันนี้จะขออนุญาตพูดเรื่องเบาๆหน่อยเพราะว่าน
ี
่เป็นกี่วันแล้วก็อย่างเมื่อกี้ฟังรายการ
สปอร์ตที่ว่าเดินทางกันช่วงสงกรานต์ค
่
ะ
ใช่ครับไปพบปะครอบครัวก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีนะคุณท่านผู้ฟังครับผมเชื่อว่ารายการอย่างเงี้ยได้กลับไปสงกรานต์เนี่ยไปพบปะครอบครัวพบปะพี่น้องหรือพูดคุยกันพบบางครั้งนานวันเป็นปีๆบางคนมาเจอกันเป็นอย่างนี้นอกจากว่าเดี๋ยวนี้โลกมันดีอย่างคือการคุยโทรศัพท์กันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่การปฏิวัตินะเห็นตากันได้แต่เรียกว่าลด ลดในเรื่องของความเขาเรียกอะไรนะความอบอุ่นเนี่ยได้ไปส่วนหนึ่งด้วยนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮ
ะได้เลยค่ะอาจารย์คะพอมีเวลาสักนิดนึงค่ะได้ตอบคำถามให้คุณผู้ฟังที่ถามกันเข้ามานะคะอาจารย
์ได้ครับได้ครับ
เขาถามมาว่าคุณแม่แยกทางอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมา10กว่าปีจนตัวเองเนี่ยบรรลุนิติภาวะซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วทีหลังเนี่ยพ่อมาทราบว่าตัวเองเนี่ยทำงานมีรายได้อาจารย์ซื้อบ้านซื้อรถก็จะมาขออยู่อาศัยด้วยซึ่งทางคนถามเขาบอกเขาไม่สะดวกใจที่จะให้พ่อมาอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าทั้งตัวเองแล้วก็แม่เนี่ยเคยโดนทำร้ายมาก่อนก็เลยปฏิเสธไปทีนี้เหตุมันก็เกิดมาว่าพ่อมาอารวาสอาจารย์ส่งเสียงนะคะว่ากล่าวทำให้เกิดการอับอายก็เลยอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าสามารถแจ้งตำรวจมาจัดการได้หรือเปล่ายังไงอาจารย์กรณีแบบนี้ค่ะ
คือกรณีนี้นะก็คือกฎต้องดูก่อนนะกฎหมายบอกว่าบิดามารดาและบุตรเนี่ยบิดามารดา
ค
ือพ่อกับแม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันบุตรก็มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันแต่ประเด็นว่าในกรณีพ่อกับแม่เนี่ยห่างกันอย่าไม่ได้เลิกลากันนะก็คือแยกกันอยู่เกินกว่า10ปีแล้วแต่ว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะไม่มีการใช้สิทธิ์ในการฟ้องนะฮะการฟ้องหนึ่งฟ้องหย่าฟ้องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้พ่อกลับมานะต้องถามก่อนว่าเป็นพ่อที่จดทะเบียนกับคุณแม่โดยชอบด้วยกฎหมายไห
ม
และเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถามหรือเปล่าดังนั้นผู้ถามถ้าเกิดว่าคุณพ่อเนี่ยมาอารวาสอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ไปแจ้งตำรวจนะแต่ไม่ได้แจ้งในการดำเนินคดีน
ะ
แจ้งเพื่อให้มาระงับเหตุนะ
ลงบันทึกประจำวันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ครับบอกให้มาระงับเหตุว่ากรณีเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมาก่อกวนทำให้ทะเลาะวิวาทหรือเดือดร้อนหรือส่งเสียงอึกทึกคึกโครมสร้างความรำคาญให้กับภายในครอบครัวเนี้ยอย่างนี้ได้เพราะเราไม่ได้ฟ้องเรื่องของพ่อแม่ในบางสิ่งบางอย่างเพราะบางคดีบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลูกไปฟ้องพ่อเนี่ยเป็นเรื่องคดีอุตลุมได้เป็นคดีที่สังคมไทยเราคือไม่ส่งเสริมนะฮะแต่กรณีนี้ไม่ใช่เราไปฟ้องคดีอุตลุมแต่เป็นเพียงที่ว่าให้ตำรวจมาระงับเหตุว่าเนี่ยพ่อเนี่ยส่งเสียงก็คือคึกโครมทำให้เดือดร้อนรำคาญหรือสร้างปัญหากับทางของเราได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความไว้ก่อนนะฮะแล้วให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุส่วนประการต่อมาคุณพ่อเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบในข้อจริงไม่ทราบและไม่ทราบก็คุณจะส่งเสียเลี้ยงดูได้คือส่งเสียให้เงินให้ทองให้พ่อแม่ไปอยู่ให้พ่อเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ว่ากันไปที่นะฮะเพราะไปอยู่มาอยู่กับเราเนี่ยมันอยู่กันแล้วเนี่ยมันก็เรียกอะไรนะไม่ก่อให้เกิดความสงบสุขเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเขาอีกนะ
ฮะ
แต่ว่าเราอาจจะส่งเสียเลี้ยงดูคุณพ่อก็ไปให้เดือนละกี่พันหรือให้ไปเช่าบ้านที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับอย่างนี้นะครับนะ
นะก็ลองตกลงไกล่เกลี่ยกันดูนะอาจารย์เนาะว่าจะดูแลกันในรูปแบบไหนนะคะ
ครับนะฮะ
ได้เลยวันนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังสวฟ91ไหมคะ
ก็คงฝากประเด็นเดียวอย่างที่เมื่อสักครู่ได้ฟังข่าวคือการไปเล่นสงกรานต์กันนะฮะก็คือหนึ่งก็ฝากน้องๆเยาวชนต่างๆนะหนึ่งทั้งการแต่งกายสองเวลาไปเล่นสงกรานต์แล้วเรื่องของการชกต่อยกันทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออะไรกันก็ฝากทางหน่วยงานราชการนะซึ่งได้ชมภาครัฐปีนี้จะมีการเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องสงกรานต์เนี่ยนะอยากให้มีมาตรการแต่ละแห่งนะช่วยป้องกันหรือมีเจ้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยป้องกันในเรื่องของเยาวชนวัยรุ่นมีการทะเลาะแล้วก็ชกต่อยกันทำร้ายร่างกายกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเรียนนิดนึงว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าการป้องกันที่ดีนะจากภาครัฐเนี่ยผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาจะได้ดีขึ้นจะได้มากขึ้นนะเพื่อป้องกันเหตุเหล่านี้นะครับก็ฝากแค่นี้นะครับฝากไปถึงภาครัฐนะครับวันนี้ครับนะ
ขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์
ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลคณะทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมคุณผู้ฟังค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะจันทร์ถึงศุกร์วันและเวลาราชการนะหมายเลขนี้ค่ะ022822485-6แล้วกลับมาเดินทางด้วยกันใหม่ในช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะคะเราออนแอร์กันด้วยแล้วก็ออนไลน์กันด้วยในทุกช่องทางของสวพ91แฟนเพจ Facebook Twitter นะคะหรือว่า X YouTube และ TikTok รวมถึง Instagram ด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามนะคะในช่วงของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย